Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Είμαι ο Κώστας Κωνσταντίνου. Εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Διαβάζω. Μετά την εκλογή του καθηγητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Σωτήρη Καλογύρου ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης, η Ακαδημία Τεχνητής Νοημοσύνης για Βιομηχανικές Εφαρμογές, που λειτουργεί κάτω από τη Διεθνή Συμμαχία της Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης για Βιομηχανικές Εφαρμογές, τον εξέλεξε ως μέλος της. Αυτή η Ακαδημία είναι αφιερωμένη στην προσέλκυση εξαιρετικών επιστημόνων από διάφορους τομείς, συλλογικά αφοσιωμένος στην προώθηση της ευρείας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Το σκεπτικό βασίστηκε στο γεγονός ότι ο καθηγητής Σωτήρης Καλογύρου είναι κορυφαίος επιστήμονας με αξιοσημείωτα επιτεύγματα στον τομέα, με τεχνογνωσία και εμπειρία που είναι απαραίτητες για την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Η εκλογή του καθηγητή Σωτήρη Καλογύρου στη Διεθνή Συμμαχία Τεχνητής Νοημοσύνης για Βιομηχανικές Εφαρμογές επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα και τον σημαντικό αντίκτυπο που έχει η ερευνά του στον τομέα αυτό, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με εφαρμογές σε ενεργειακά συστήματα και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο καθηγητής Καλογύρου είναι τακτικό ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Κύριε Καλογύρου, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Σας είχα πει και την ώρα που σας υποδεχόμουν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ότι με δυσκόλεψε πολύ το βιογραφικό σας. Πάρα πολλά τα βιβλία, τα οποία μας κάνουν και περήφανους. Ένα από αυτά, το εγχειρίδιο, διδάσκεται σε 30 χώρες σε πανεπιστήμια. Έχει μεταφραστεί στα πορτογαλικά, τα οποία είναι μια διεθνής γλώσσα, και στα κινέζικα, τα οποία είναι πλέον, η Κίνα είναι η μεγάλη δύναμη στα θέματα της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη ρωτώντας σας για το πώς άρχισε η ενασχόλησή σας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ναι, καλή ερώτηση που με παίρνει πίσω 35 χρόνια περίπου. Μετά το διδακτορικό μου που ήταν σε θέματα χρήσης ΑΠΕ για ηλιακή αφαλάτωση, ουσιαστικά ήταν το θέμα μου, είπα να ξεφύγω λίγο από τα τετριμένα και άρχισα την πρώτη ενασχόληση με τα θέματα τώρα της τεχνητή νοημοσύνη. Τότε ήταν πολύ τη μόδα στα τεχνικά νευρονικά δίκτυα, artificial neural networks στα αγγλικά. Και στην πραγματικότητα, έτσι εκεί που δειλά-δειλά ξεκινούσα, αντιλήφθηκα στο τέλος ήμουν ο πρωτοπόρος παγκόσμια στη χρήση τέτοιων συστημάτων για θέματα ενέργειας. Έτσι, οι πρώτες εργασίες που δημοσιεύτηκαν τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 90, γύρω στο 95, 96, 97, γύρω τα χρόνια, έτσι θεωρούνται πολύ πρωτοποριακές. Μέχρι σήμερα, στη χρήση αυτή των τεχνητών νευρονικών δικτύων, που είναι μέρος της, που ονομάζουμε artificial intelligence, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία σιγά σιγά έχουν υιοθετηθεί και έχουν αγκαλιαστεί σαν τα θέματα του μέλλοντος. Φαντάζομαι θα μιλήσουμε και στη συνέχεια πώς και γιατί γίνεται αυτό. Αυτά.
Εγώ θα ήθελα να σημειώσω εδώ πέρα, με πολύ υπερηφάνεια, ότι στις βάσεις κατάταξης ερευνητών που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών, σας έχουν βάλει στην πρώτη λίστα όχι στο 1% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, στο 0,73%, και στη δεύτερη λίστα για στην τιμητική θέση 452, στο 0,22% των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο, και στις δύο λίστες είστε πρώτος Παγκύπρια.
Και Πανελλήνη.
Και θα πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα ότι ναι, και σωστά το αναφέρετε, και θα πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα ότι κατάγεστε από τον Τράχωνα, είστε πρόσφυγας από το 1963.
Σωστό.
Έχετε βιώσει όλη την ιστορία της Κύπρου, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος επέλεξε κορυφαίος επιστήμονας να παραμείνει στην Κύπρο.
Ναι, ήταν επιλογή μου, ήταν πάντα προτεραιότητα μου τα παιδιά μου να αξιωθούν όπως πιστεύω ότι έπρεπε να κάνω. Εγώ πάντως έλεγα, ξέρετε, δεν έχω καμιά βιομηχανία να σα αφήσω σαν περιουσία. Όταν, το μόνο που μπορώ να σα αφήσω είναι να σα μορφώσω όπως πρέπει. Ουδέποτε επέμβηκα στο τι θα κάνουν, τι θα επιλέξουν, τι θα κάνουν, αλλά βοήθησα πάρα πολύ την εποχή που ήταν ακόμα δημοτικό στο να μάθουν πώς να διαβάσουν. Και μετά του άφησα μόνο του. Πέτασα μόνοι του. Και αυτή τη στιγμή είναι καταξιωμένοι και οι δύο καθηγητέ στην Πανεπιστήμια. Οπότε αυτό
και οι δύο ακαδημαϊκοί.
Ιδιαίτερα.
Η σημαντική τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι το οποίο έχει πετάξει.
Ναι. Πολύ σωστό. Επειδή είχα να είμαι και ο ακαδημαϊκός εκδότης του περιοδικού, ο Renewable Energy, που είναι ένα διεθνές περιοδικό που ασχολείται με τον τομέα. Και πάντα εδώ και πολλά χρόνια τέλος πάντων, λέγαμε ότι όταν με το καλό θα υπάρξει ευρεία χρήση των ΑΠΕ, οι τιμές θα πέσουν. Και αυτό το ζούμε σήμερα. Και πολλές φορές στα συνέδρια που βγαίνω και μιλώ, λέω είμαι από τους πιο φτυχισμένους ανθρώπους του κόσμου, με λογική είναι ότι για πολλά χρόνια προσπαθούσα να πείσω τον κόσμο να χρησιμοποιεί ΑΠΕ γιατί είναι φιλικά, γιατί έχουν προσφέρουν ενέργεια δωρεάν από το περιβάλλον, από τον οίκιο, από τα άνεμο, από τα κύματα κ.ο.κ. Εν τούτης, σήμερα ζούμε αυτό το πράγμα το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και πολύ ευτυχισμένοι με τη λογική ότι τώρα όλοι μιλούν για ΑΠΕ. Πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι αυτά, αλλά μιλούν για ΑΠΕ πάλι.
Η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, όμως φαίνεται ότι δεν αξιοποίησε το επιστημονικό της προσωπικό, ώστε εγκαίρως να βρεθεί στην πρωτοκαθεδρία των ΑΠΕ. Όχι τώρα πως βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία, αλλά έχει κάνει σημαντικά βήματα.
Είμαστε πρώτοι παγκοσμίως στη χρήση του ηλιακού θερμοσυφώνου, στην παραγωγή ζεστού νερού, χρήση για τα σπίτια. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Τα 93% των σπιτιών στην Κύπρο έχουν θερμοσύφωνα που είναι παγκόσμιο ρεκόρ, πολύ πιο ψηλά από τη δεύτερη χώρα που είναι το Ισραήλ, με γύρω στο 50%. Η Ελλάδα ακολουθεί. Μπαίνουν τώρα κάτι χώρες όπως Μπαρμπέιτος, οι οποίοι πραγματικά εκεί ξεχωρίζουμε. Και ενώ έχουμε την προπαίδεια, έχουμε το χαρακτηριστικό ότι ξέρουμε τι σημαίνει ηλιακή ενέργεια, ξέρουμε τα ωφέλη. Πάτε στο ηλιακό θερμοσύφωνα εκεί. Για 20 και χρόνια ξεχνά ότι υπάρχει, αλλά έχει συνεχή παροχή ζεστού νερού στο σπίτι. Αυτό είναι μια τεράστια κατάσταση, η οποία όμως ενώ υπήρχε αυτό, για πολλά χρόνια δεν κάναμε τίποτε άλλο. Ακόμα και στους θερμοσύφωνες που υπάρχουν πολλά άλλα συστήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι η βιομηχανία μας δυστυχώς έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι μη μου τους κύκλους ταράφτε. Εκεί που έχω κάτι, το οποίο το πουλώ και είναι ευχαριστημένο στον κόσμο, μη μου πει να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν θέλω. Οπότε είναι ένα παράπονο εισαγωγικά η μη ότι πολλά από αυτά που κάνουμε ερευνητικά δεν καταλήγουν σε βιομηχανικό προϊόν στο τέλος της ημέρας, γιατί υπάρχει η αντίδραση στο να ξεφύγουμε από τα τετριμένα μας. Ενώ βλέπουμε στο εξωτερικό που υπάρχουν βιομηχανίες μεγάλες που ασχολούνται με το αντικείμενο και έχουν και τα R&D departments, research and development, δηλαδή ανάπτυξη και έρευνα στις βιομηχανίες τους, ότι συνεχώς προωθούν νέα προϊόντα, νέες ιδέες, βγαίνουν στο μπαζάρι, βγαίνουν στην αγορά. Αυτό μας άφησε πίσω. Και ενώ υπάρχει το χαρακτηριστικό του Κύπριου ότι εγνώστης της ενέργειας, της ανανεώσιμης ενέργειας, ότι το χρησιμοποιεί στο σπίτι του, εν τούτης, τώρα τα τελευταία χρόνια είδαμε τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, για παράδειγμα, να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, έπρεπε η Κύπρος να γεμάται φωτοβολταϊκά μέχρι τώρα. Φυσικά υπάρχουν άλλα προβλήματα. Το δίκτυο, αλλά θέλετε να μιλούμε στη συνέχεια για αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν διάφορους τρόπους. Οπότε, εντάξει.
Κύριε Καλογερού, στη θέση που βρίσκεστε, βρισκόταν πριν κάποιους μήνες ο κύριος Καδής, ο καθηγητής Κώστας Καδής, ο οποίος τώρα διορίζεται και επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μιλήσουμε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολύ λίγο, ο οποίος ακριβώς και ο ίδιος είχε εκφράσει αυτή την απογοήτευση, γιατί ενώ υπάρχει το επιστημονικό προσωπικό, όχι μόνο επιστημονικό προσωπικό, λαμπροί επιστήμονες. Καλή ώρα σας έχουμε εδώ. Δεν το κυπριακό επιχειρεί, το κυπριακό, η κυπριακή πολιτεία δεν φαίνεται να τους εντάσσει μέσα σε μηχανές ζήμωσης ιδεών και απόψεων.
Ναι, τώρα αλήθεια πιστεύω, να πω κάτι που μπορεί να ενοχλήσει κάποιους, η βιομηχανία μας, η βιομηχανία γενικά είναι καλομαθημένη. Περιμένουν τα πάντα να έρθει από την κυβέρνηση. Μπορεί να σε πάρει ένα τηλέφωνο, να σε ρωτήσει επιστημονική σου όψη, να του πει κάτι, αλλά δεν είναι διαθέσιμο να πληρώσει μια έρευνα. Του και δεν πάρω εγώ τα λεφτά. Για να πληρώσω ένα διδακτορικό φοιτητή, να βάλω να κάνει μια έρευνα στο αυτό που θέλει, το πρόβλημα που θέλει να λύσει. Δεν, το θέλουν όλα δωρεάν, τα θέλουν όλα. Έτσι είναι μαθημένοι από το κράτος. Δηλαδή του τα δίνει όλα. Καλό ή κακό, δεν το συζητώ, ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Απλά πιστεύω ότι ίσω από εκεί ξεκινά το έναν. Και το δεύτερο είναι ότι πλήρε επιχειρήσει είναι οικογενειακέ. Είναι ο πατέρα, μετά ακολουθούν τα παιδιά. Συνήθω δεν υπάρχει τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Στο αντικείμενο που ασχολούνται ή υπάρχει λόγω της εμπειρίας τα χρόνια που δούλεψαν, αλλά δεν έχει κανένα μορφωμένο στο αντικείμενο. Οπότε εδώ κάπου υστερούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στον τόπο μας. Θα μπορούσαμε σίγουρα να πρωτοπορήσουμε στην Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Στο παρελθόν έγιναν κάποιες απόπειρες για εξαγωγή συστημάτων, αλλά δεν ευόδωσαν, η αλήθεια λέγεται. Είναι και βαρετά κάποια πράγματα. Α πούμε, ο θερμοσύμφωνα για παράδειγμα. Έχει κάποιο βάρο να το μεταφέρει ή αεροπορικό ή με πλοίων για να τον εξάξει. Οπότε αυτό λειτουργήσε σαν εμπόδιο στην ανάπτυξη και στην παραπάνω επένδυση. Αλλά θεωρώ ότι επίση το που λέτε ότι δεν αγκάγκασαν την ακαδημαϊκή κοινότητα με την έννοια του να ζητήσουν την άποψή του, να την υιοθετήσουν, να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με τους ακαδημαϊκούς για να προχωρήσουν σε νέα προϊόντα, αυτό δεν έγινε ποτέ. Η αλήθεια.
Τη γνώμη σας όμως ζητούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να πω ότι αυτή η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Τώρα που σας έχουμε εδώ πέρα, στην ουσία σας έχουμε δανειστεί από τον ΙΣΑΚ, τον μεγάλο αυτό ευρωπαϊκό οργανισμό, στον οποίο σε λίγο θα πάτε να συνδεθείτε μέσω Skype για να συζητήσετε πολύ σημαντικά θέματα για την ενέργεια που απασχολούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του.
Η ΙΣΑΚ είναι μια επιτροπή που αποτελείται από μέλη διαφόρων ευρωπαϊκών ακαδημιών, οι οποίοι έχουν σαν στόχο να δώσουν τεχνογνωσία ή απόψεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακολουθήσουν νομοθεσίες. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, τη νέα νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων που προήλθε μέσα από εισηγήσεις της ΙΣΑΚ για να γίνει. Τώρα, το τρέχον θέμα που συζητούμε στην ΙΣΑΚ, μια και το αναφέρατε, είναι το Security of Energy Supply, δηλαδή η ασφάλεια των ενεργειακών πόρων εν όψη της δηλωμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2050 και μετά το σύστημα ενέργειας μας πρέπει να είναι 100% απαλλαγμένο από τον άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εκτεταμένη χρήση ΝΑΠΕ και σίγουρα απαγόρευση χρήσης συμβατικών καυσίμων όπως είναι πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για το φυσικό αέριο της Κύπρου. Ξεφεύγω λίγο από το θέμα της Κύπρου, διότι πλέον δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πάλι, δηλαδή τόσα χρόνια πληρώνουμε πρόστιμο γιατί χρησιμοποιούμε πετρέλαιο. Όταν με το καλό βάλουμε το φυσικό αέριο, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί πάλι να πληρώνουμε πρόστιμο γιατί και εκείνο είναι υπόγονο.
Άρα 2050 μόνο ηλεκτρισμός.
Μόνο ηλεκτρισμό και μόνο ΝΑΠΕ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, γι' αυτό μιλούμε για energy supply, security of energy supply. Μιλούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κανονισμός ευρωπαϊκός για την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών είναι να κρατούμε αποθέματα 90 ημερών σε συμβατικά καύσιμα. Από το 50 και μετά που δεν θα έχουμε συμβατικά ή θα απαγορεύεται η χρήση συμβατικών καυσίμων, αυτό πάβει να υφίσταται. Οπότε υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας εδώ. Αν γίνει κάτι, μια φυσική καταστροφή που να χρειαστεί ενέργεια απότομα ή άμεσα, ή αν γίνει ένας πόλεμος, ελπίζω να μην υπάρξει έτσι πράγμα, αλλά πάντα πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά, διότι δεν ξέρει ποτέ κανένα τι μπορεί να γίνει, να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Όταν ένα μόνο να πει, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Συζητούμε με τις λύσεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο ορίζοντα που μπορώ να πω, ίσως είναι ότι θα πρέπει πλέον το δίκτυο να ενωθεί πανευρωπαϊκά, ώστε αν υπάρχει ήλιο στην Κύπρο, στις νότιες χώρες, δεν είναι μόνο Κύπρο, νότιες χώρες, ενώ οι βόρειες θα έχουν άνεμο, έχουν άλλες μορφές. Δηλαδή, λοιπόν, να υπάρχει το ενεργειακό μείγμα για να μπορούμε να βασιζόμαστε ένα στον άλλο και να μην είναι ανεξάρτητες χώρες, κράτη-μέλη, οι οποίοι κάθε μια ακολουθά τον δρόμο της και ό,τι ήθελε να προκύψει ενεργειακά πάντα μιλώντας.
Χωρίς να σας βάλω σε πολιτικές ατραπούς, αντιλαμβάνομαι ότι είστε υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενδεχομένως και πολλών άλλων ηλεκτρικών διασύνδεσεων.
Βέβαια. Το πρόβλημα το μεγάλο της Κύπρου σε εκτεταμένη χρήση ΝΑΠΕ είναι το δίκτυο, το οποίο είναι απομονωμένο. Εγνωστόν παίζεται σε συζητήσεις τώρα σχεδόν κάθε βράδυ ότι έχουμε.
Για να είμαστε κι εμείς μικροί ειδικοί.
Ναι, ότι παίζει αυτό το θέμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι ένα μικρό σε μέγεθος σύστημα. Δίκτυο βασικά, το οποίο είναι απομονωμένο. Οπότε η έγνοια της αρχής ηλεκτρισμού ή του παροχή ενέργειας, τέλος πάντων, να το αποκλείσουμε μόνο με την αρχή ηλεκτρισμού, διότι ήδη απελευθερώθηκε το σύστημα ενέργειας, είναι να κρατεί το φορτίο σταθερό. Όταν μπαίνουν, βγαίνουν ΝΑΠΕ, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ήλιο να πάει στην ουρά στη συννεφιά. Η φυσά τώρα σε λίγο σταματά να φυσά. Οπότε φεύγουν ερμογεννήτρε ή μπαίνουν ερμογεννήτρε στο σύστημα. Αυτή στο Βασιλικό και στη Δεγεία, για στους μεγάλους σταθμούς που έχουμε, πρέπει να ανεβοκατεβαίνουν τα εισαποδόσεις των λεβίτων και των συμβατικού συστήματος τέλος πάντων, για να μπορεί να ακολουθά το φορτίο. Οπότε αυτό το πράγμα, κάποιες χώρες στο παρελθόν είχαμε προβλήματα, γνωστό είναι το σύστημα, το blackout που έγινε στην Καλιφόρνια πριν μερικά χρόνια, που λόγω αυτής της μεγάλης αυξομοίωσης τώρα θα κατάρρευσε το σύστημα τους και για 3-4 μέρες μήνα χωρίς ηλεκτρισμό ολόκληρη η Καλιφόρνια στην Αμερική. Οπότε είναι υπαρκτός ο κίνδυνος. Οπότε πώς το λύνεις είναι είτε με αποθήκευση ενέργειας, οπότε την ώρα που έχεις άπε να μπορεί να αποθηκεύεις ενέργεια και να τη χρησιμοποιείς σε ώρες που δεν θα έχεις για να διατηράς μια σταθερή κατάσταση. Δυστυχώς τα πλήστα συστήματα αποθήκευσης αυτή τη στιγμή είναι πολύ δαπανηρά. Ή επέκταση του δικτύου για να μπορεί να δέχεται αυξομοιώσεις πιο μεγάλες. Η διασύνδεση σημαίνει ότι και στέλνεις σε άλλες χώρες και παίρνεις από άλλες χώρες και υπάρχει ο διακανονισμός με λεφτά. Δεν υπάρχει αυτό, είναι εύκολα πράγματα να λυθούν. Απλά μεγαλώνεις, πώς να πω, τη δεξαμενή στην οποία βάζεις ή παίρνεις ΑΠΕ, ενέργεια από ΑΠΕ, που στο μέλλον που θα είναι 100% αναλαμβάνεστε ότι θα είναι και αποκλειστικά ΑΠΕ. Οπότε ένα χαρακτηριστικό όλων των μορφών ΑΠΕ είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή παροχή. Λόγω αυτού, ας πούμε τα ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά, ηλιακά, θερμικά. Μισός χρόνος του έτους είναι νύχτα. Οπότε μόνο από αυτό μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι πρέπει να αποθηκεύσουμε ενέργεια για να έχουμε για το βράδυ. Αυτό πρέπει να το αναλυθεί και μόνο με τη διασύνδεση μπορεί να λυθεί. Οπότε θεωρώ σοφή την εγκατάσταση του καλωδίου. Τώρα μην πούμε σε πολιτικές συζητήσεις, διότι είναι άλλες ιστορίες. Παρόλο που θα μπορούσα να πω έτσι κάποια πράγματα, αλλά όχι σε επίπεδο, διότι δεν έχω πολλές πληροφορίες να πω την αλήθεια με λεφτά την πέζη. Απλά αντιλαμβάνομαι όμως το πρόβλημα από αυτά που ακούω και εγώ ιδιογραφικά.
Στο σημείο αυτό να πούμε ότι φιλοξενούμενος μας είναι απόψε ο καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Σωτήρης Καλογύρου, τακτικό μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης. Μέλος της Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης για Βιομηχανικές Εφαρμογές, τακτικό ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, καταχωρημένος από διεθνείς έρευνες ως κορυφαίος επιστήμονας στην Κύπρο, στον ελληνικό χώρο γενικότερα, και συζητούμε για τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι το επιστημονικό του τομέας. Πώς πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα των ενεργειακών συστημάτων?
Σε σχέση με το τι έλεγαμε, νομίζω ότι έρχεται πολύ κέρια αυτή η ερώτηση. Ακριβώς επειδή το σύστημα μας μετά από λίγα χρόνια θα βασίζεται αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες, όπως είπαμε, μεταβαλλόμενες δεν είναι σταθερές, μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι αυτό που ονομάζουμε smart energy system, έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και ο λόγος θα το εξηγήσω σε λίγο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά περισσότερο σε αυτά. Είναι που να αποφασίζει από μόνο του. Τώρα που υπάρχει ηλιοφάνεια, χρησιμοποιώ αυτή την ενέργεια, αποθηκεύω την ενέργεια, κάνω κάτι. Οπότε αυτά τα πράγματα, αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικών. Σίγουρα, και ίσως και πανευρωπαϊκό. Οπότε εδώ φαίνεται αμέσως η αξία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Και τεχνητή νοημοσύνη που η οποία να είναι σε σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Μάλιστα, να προβλέπει την παραγωγή, να προβλέπει και να διαχειρίζεται την κατανάλωση, για να μπορεί να ταυτίσει τα δύο συστήματα και να αποφασίζει κατά πόσο η ενέργεια που παράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή από τις ΑΠΕ θα αποθηκευτεί, θα χρησιμοποιηθεί, θα γίνει κάτι άλλο, θα μετατραπεί σε υδρογόνο για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ένα σύστημα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ενδεχομένως να μην μπορεί να τα αξιολογήσει σωστά. Ενώ τα συστήματα αυτά τη τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία μπορούν να εκπαιδευτούν μέσα από τα χρόνια και να βελτιώνονται συνεχώς, αυτά θα είναι πολύ πλέον τη μόδα, α το πω έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο όμως. Να το πούμε και στα πλαίσια τη ΙΖΑΚ που μιλούσαμε προηγουμένως για security of energy supply, μπαίνει και αυτή η παράμετρος. Είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα τα οποία βασίζονται σε ηλεκτρονικές πληροφορίες επιδέχονται και αυτό που ονομάζεται cyber attacks. Δηλαδή, κάποιοι που βάζουν ιούς μέσα στα συστήματα, οικειοθελώς ή τυχαία ή κατά λάθος, η πλήστη δεν είναι τυχαία, είναι για να βγάλουν λεφτά που το κάνουν, δηλαδή σου το αμπλοκάρουν και μετά ζητούν λεφτά για να σου τα απελευθερώσουν. Οπότε είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην ενεργειακή παροχή όσον αφορά την επίθεση από κυβερνοασφάλειας από διάφορους επιτίδιους που μπορεί να υπάρξουν στον παγκόσμιο. Δυστυχώς έχουμε πολλούς τέτοιους.
Έχουμε ένα σπάνιο πλεονέκτημα ως Κύπρος με τη δική σας την παρουσία. Να έχουμε έναν κορυφαίο επιστήμονα, ο οποίος να ζει, να είναι γέννημα θρέμα της Κύπρου και να ζει συνεχώς στην Κύπρο, άρα ξέρει τις κυπριακές πραγματικότητες. Τι γίνεται με την Κύπρο? Ξέρουμε ότι σε επίπεδο θεωρητικό, λέτε εσείς, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως το πολιτικό μας προσωπικό, το επίπεδο της δημοσίας διοίκησης, τα θέλω και τα μπορώ του κυπριακού επιχειρήν, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και ο τρόπος που ενεργεί ή πιέζει το εκλογικό σώμα ή ο κυπριακός λαός σαν σύνολο, σαν εργαζόμενοι, σε ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μην έχουμε την κατάληξη, όπως για παράδειγμα, ενός μεγαλεπίβολου σχεδίου που ήταν το λιμάνι και η μαρίνα της Λάρνακας, που σχεδιάστηκαν νοσοκομεία, να έχει γίνει κέντρο νέων κέντρων εμπορικών και οικιστικών και όλα σε μια νύχτα κατάρρευσε, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε η υποδύναμη να τραβήξει αυτόν το όνειρο και να το φτάσει στην υλοποίησή του. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε?
Δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να πω, διότι εντάξει, μπαίνουν και πολιτικές, μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα, όπως είπετε, προεκλογικά και ψηφοθυρία και όλα αυτά. Δυστυχώς είμαστε πίσω σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε πίσω σαν κράτος και πρέπει να το παραδεχτούμε ότι ενώ υπάρχει τεχνογνωσία στον τόπο, αυτή δεν μπαίνει, δεν χρησιμοποιείται, σε εισαγωγικά το χρησιμοποιείται, με τον σωστό τρόπο, ώστε να αυτή όλη η πυρογνωματοσύνη, αυτή όλη η γνώση, αυτή η εμπειρία να διοχετευτεί μέσα στα γινόμενα της Κύπρου και να χρησιμοποιηθεί αποδοτικότατα. Αυτό ακριβώς το αντίθετο γίνεται. Σε επίπεδο πολιτικής, ο καθένας σκέφτεται αυτό που θα κάνω, θα μου φέρει ψήφους όταν θα θέλω να πάω και εγώ ή όχι. Δυστυχώς πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους καμιά φορά. Οπότε είναι στη μικροπολιτική. Δυστυχώς είμαστε ένα μικρό τόπο, ο οποίο όλοι ξέρουν τους πάντες. Πώς θα πάει μπροστά, δύσκολο να το προβλέψω και δύσκολο να σκεφτώ πώς μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια θα οριμάσουμε περισσότερο. Μην ξεχνούμε, πάντα ξεχνούμε το πράγμα ότι είμαστε μια δημοκρατία με, ξέρω πόσα, 65 χρόνια ζωής, 64 χρόνια ζωής. Είναι σε 64 χρόνια ζωής. Δεν έχουμε τόσες εμπειρίες όσο έχουν τα άλλα κράτη. Και είμαστε πάντα καταπιεσμένοι μια ζωή κάτω από διαφορούς.
Είμαστε σε πολύ μικρός αριθμός.
Και μικρός αριθμός του χώρου. Ναι. Είπαμε, ξέρει όλους τον κόσμο, ξέρει τους πάντες. Έχουμε κάποια θέματα με αυτά τα θέματα. Αλλά θεωρώ ότι ίσως ένα από τα καλά της Ευρώπης ότι μας αναγκάζει σε πολλά συστήματα, σε πολλά θέματα τέτοια να ακολουθήσουμε κάποιες κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες δεν είναι πάντα σωστές, αλλά για μας χρήσιμες, από ό,τι ξεκινούν πολλές φορές το μηδέν. Να πω ένα παράδειγμα. Ενεργειακή έπαθλο κτηρίου. Μέχρι το 2000 περίπου, ο καθένας έχτισε ό,τι ήθελε. Μπορούσε να κάνει ένα σπίτι γυάλινο ή ένα σπίτι με λαμαρίνα, να το πω έτσι απλά. Και κανένα μέσα δεν ενδιαφέρεσαι ότι ξέρει. Θα πρέπει να σπαταλάτε ενέργεια για να το ζεστάνε και οψήξει. Αυτά τα πράγματα πλέον δεν επιτρέπονται και μας τα έφεραν η συμμετοχή μας σαν κράτο-μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες δεν μπορεί κανένα κράτο-μέρος να τις αφήσει, να τις αγνοήσει. Αυτά τα πράγματα βοηθούν πολλές φορές στο να προχωρήσουμε σαν κράτος και θεωρώ ότι με τα χρόνια θα γίνει πρόοδος. Απλά εντάξει, είμαστε λίγο αργοί στο να μπούμε σε τέτοιες καταστάσεις και να βελτιωθούμε αισθητά.
Ελλάδα πάει πρωτοφανώς πάρα πολύ καλά.
Ναι, παρόλο την μεγάλη αναποδιά που είχε με τότε με τα μνημόνια και αυτά, εν τέλει βρίσκει απόδια τη σιγά σιγά η Ελλάδα και είναι αρκετά πρωτοπορήσια όλο στην Ευρώπη. Έμπουν χώρες με τις πιο πολλές ΑΠΕ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Οπότε μπράβο τους και καλά κάνουν, έχουν την παροχή όπως έχουμε και εμείς. Απλά η Ελλάδα έχει περισσότερο ανεμόνια, όχι τόσο εμείς. Εμείς παραπάνω.
Τα νησιά.
Τα νησιά κυρίως, ναι, στο Αιγαίο. Εμείς κυρίως πρέπει να κεντρωθούμε στη ηλιακή ενέργεια που είναι το κύριο.
Μα γιατί δώσαμε τόσα λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να φτιάξουμε αυτούς τους όταν η Κύπρος χαρακτηρίζεται από ήλιο?
Ίσως είναι σημαντική ερώτηση αυτή η ερώτηση.
Σωστό. Σωστό.
Αλλά σίγουρα ήταν λαθασμένη κατά τη δική μου εκτίμηση. Αν ακούσουν αυτοί οι κατασκευαστές και οι χρήστες των αιωλικών πάρκων θα με κυνηγούν, αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν σωστή κίνηση. Είναι γεγονός, είναι γνωστό ότι το αιωλικό δυναμικό της Κύπρου είναι χαμηλό. Στα συγκεκριμένα σημεία που μπήκαν οι ανεμογεννήτες, που πούμε, υπάρχει έτσι ένα συνεχής άνεμος, αλλά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Υπάρχει σε μέρη που έχει άνεμο και πρέπει να βρει τρόπο να κρατά κάπου για να μην σε πάρει ο άνεμος. Για να δώσω την αντίληψη του πόσο δυνατός και πόσο συνεχόμενος είναι ο άνεμος. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους άνεμους.
Βλέπεις τις εικόνες από τη Βόρεια Θάλασσα, εκεί τα νησιά της Σκωτίας. Ναι. Βλέπεις τις εικόνες από την Ολλανδία, από την Νορβηγία.
Ναι.
Και λες, εδώ ναι, όντως είναι χώρος. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι φιλοξενούμενος μας είναι ο καθηγητής Σωτήρης Καλογύρου του ΤΕΠΑΚ. Θεωρείται διεθνώς ως ειδικός στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και συγκεκριμένα στους ηλιακούς συλλέκτες και ηλιακά συστήματα που περιλαμβάνουν συστήματα ισχύως, φωτοβολταϊκά, αφαλάτωση και ψύξη. Επιπρόσθετα, έχει κάνει πρωτοποριακή έρευνα στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη της απόδοσης ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων ηλιακής ενέργειας. Ποιο είναι το μέλλον?
Το μέλλον θεωρώ ότι είναι, ας το πάρουμε σε επίπεδο συστημάτων, είναι πιο εκτεταμένη χρήση συστημάτων ΑΠΕ. Και δεν μιλώ μόνο για φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά πλέον έχουν γίνει της μόδας σχετικά, γιατί έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι αθόρυβα, είναι ακίνητα. Ενώ όσο υπάρχει ηλιοφάνεια παράγουν απευθείας ηλεκτρισμό, οπότε δεν έχουν κινούμενα μέρη, δεν βγάζουν θόρυβο, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα κάνει να είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα. Πολύ εύκολα μπορούν να σωματωθούν σε κτίρια, σε μεγάλα πάρκα κ.ο.κ. Οπότε εντάξει, το μέλλον θεωρώ θα είναι κυρίως τα φωτοβολταϊκά. Και παγιά ήταν η νούμερο ένα σύστημα ΑΠΕ παγκοσμίως, ήταν η αιωλική. Mm-hmm. Τώρα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ όμως τα φωτοβολταϊκά, παγκόσμια μιλώντας πάντοτε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα συνεχίσει και θα αυξηθεί. Τώρα υπάρχουν και νέες προοπτικές σε επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν τώρα αυτά που ονομάζονται οργανικά φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι μια ειδική μεμβράνη, η οποία μπορεί να επικαλυφθεί σε οποιοδήποτε επιφάνεια. Και μιλούμε ακόμα και για flexible επιφάνειες, δηλαδή ρολά ή πλαστικές, αυτές οι οποίες μπορείς εύκολα ή ακόμα επένδυση κτιρίου, δηλαδή να βάφεις το κτίριο σου, τους τοίχους του σπιτιού σου με αυτόν το ειδική την μεμβράνη και να έχεις φωτοβολταϊκό σύστημα στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τέτοια συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί κάτω από τα ερευνητικά εργαστήρια παγκοσμίως. Και στην Κύπρο ακόμα έχουμε συναδέλφους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
Είναι σε τιμές αγοράς?
Το θέμα είναι η τιμή. Ούτε η απόδοση. Η απόδοση είναι, μπορώ να σου πω, εξίσου καλή ή ακόμα λίγο καλύτερη από τα εφιστάμενα συστήματα.
Το πρόβλημα
το μεγάλο είναι ότι είναι αυτό που ονομάζεται degradation στα αγγλικά, δηλαδή είναι η φθορά του, η σύντομη φθορά του μετά που εκτίθενται στον ήλιο. Αν λυθεί αυτό το πρόβλημα, που θεωρώ ότι θα λυθεί σε κάποια φάση, αυτό θα είναι το μέλλον ενδεχομένως της τεχνολογίας στην ηλιακή ενέργεια κυρίως. Διότι οπουδήποτε έχεις. Ακόμα να πάρω ένα άλλο παράδειγμα: ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχει μπογιά το αυτοκίνητο να μην είναι βαμμένο με αυτήν την ειδική μεμβράνη και να φορτίζει την μπαταρία του, ενώ είναι παρκαρισμένο εκεί στο πάρκινγκ ή οπουδήποτε άλλο.
Θα ήταν ευλογία, ιδίω σε εμά στην Κύπρο, γιατί παίρνουμε στα αυτοκίνητο και είναι φούρνο.
Ναι, εντάξει, είναι με τη θερμοκρασία που δουλεύω. Αυτή είναι με το φως του ήλιου που δουλεύω. Αντιθέτως, η θερμοκρασία τα επηρεάζει διαρρητικά, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά γενικά.
Αλλά θα μπορούσε σαν φωτοβολταϊκό να λειτουργεί αυτόματα το σύστημα κλιματισμού μέσα στο αυτοκίνητο.
Ναι, και να το κρατά χαμηλή θερμοκρασία. Το κύριο να φορτίσει η μπαταρία του αυτοκίνητου. Θα είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε θα δούμε αναπτύξεις και νέες ιδέες στο μέλλον. Θεωρώ όχι σε πολλά χρόνια. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι ενδεχομένως να πιστεύουμε. Διότι πλέον όλοι επικεντρώνονται σε θέματα ΑΠΕ.
Είχαμε διαβάσει πριν κάποια χρόνια ότι πρώτο σε εξαγωγή προϊόν στη Κύπρο ήταν τα φάρμακα. Οι γνωστές δύο φαρμακοβιομηχανίες της Λεμεσού. Δεύτερον ήταν τα φωτοβολταϊκά. Και τρίτον ήταν το χαλούμι. Και ρωτήσαμε γιατί τα φωτοβολταϊκά και μας είπαν ότι τα εισάγουμε από την Κίνα, τα συναρμολογούμε και τα στέλνουμε στην Γερμανία. Όταν ρωτήσαμε πόσο στοιχίζει ένα εργοστάσιο, μας είχαν πει τότε ένα δισεκατομμύριο και ότι δίσταζαν να το προχωρήσουν. Ύστερα από λίγους μήνες ήρθε η κατάρρευση, πληρώσαμε 10 δισεκατομμύρια για την οικονομική κατάρρευση της Κύπρου και δεν έχουμε καν εργοστάσια τα οποία να παράγουν. Αυτό το κόστος λοιπόν των φωτοβολταϊκών πότε θα μειωθεί?
Μα ήδη μειώθηκε. Απλά, τι έγινε βιομηχανικά μιλώντας, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά τα μεγάλες βιομηχανίες φωτοβολταϊκών ήταν γερμανικές. Έχουν κλείσει όλες. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, να μην πω δυστυχώς, καλώς ή κακώς, τους έκλεισαν οι Κινέζοι. Τα πάντα πλέον, τα φωτοβολταϊκά, τα πλήστα πλέον κατασκευάζονται στην Κίνα με πολύ καλές προδιαγραφές, πολύ καλά πάνελ, με καλές αποδόσεις και πολύ καλά ποιοτικά συστήματα. Και έχουν καταφέρει οι Κινέζοι μέσα από τη μεγάλη παραγωγή και με βοήθεια της κυβέρνησης της Κίνας, από ό,τι ξέρω, να μειώσουν τις τιμές παγκοσμίως. Και αυτό είναι προς όφελος, διότι εμείς, σαν χρήστες, βλέπουμε πόσα μπορούμε να βάλουμε και μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή πολύ πιο εύκολα φωτοβολταϊκά στα σπίτια μας. Ενώ πριν μερικά χρόνια ήταν σχεδόν αδιανόητο. Οι τιμές ήταν τέτοιες που δεν υπήρχε περίπτωση, αν είχες χρόνους απόσβεσης πέραν των 15 χρόνων. Ναι. Δεν θα το βάλει κανένα. Τώρα μιλούμε κάτω από 4 χρόνια, ακόμα και πιο λίγο καμιά φορά. Οπότε είναι τρελό να μην βάλεις αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι. Οπότε... και με όλα αυτά τα σχέδια που υπάρχουν. Με εντυπωσιάζει πάντα ο συγγραφέας επιστημονικό βιβλίο. Γιατί ξέρω πόσο χρόνο είναι σαν ο καλλιτέχνης του Βυζαντίου με την ψηφίδα. Ο οποίος πρέπει να πάρει όλες τις ψηφίδες, να τις ταιριάξει, να τις βάλει. Και διαβάζω εδώ μια σειρά από βιβλία τα οποία εκδώσατε και μάλιστα ένα βιβλίο σας, το οποίο προαναφέραμε, που διδάσκεται σε 30 πανεπιστήμια. Με ποια ψυχικές αντοχές γράψατε αυτά τα βιβλία και μένοντας μάλιστα και στην Κύπρο. Δηλαδή αναγκαστήκατε, πήγατε κάποια χρόνια στο εξωτερικό, πήγατε σε μεγάλες βιβλιοθήκες να αντλήσετε στοιχεία ή η τεχνολογία σας βοηθά ώστε να μπορέσετε να κάτσετε στη μικρή μας Κύπρο και να κάνετε βιβλία τα οποία να είναι διεθνώς αναγνωρισμένα?
Το συγκεκριμένο βιβλίο, εντάξει, τα 30...
Είναι το McEnvoy's Handbook of Photovoltaics.
Όχι, αυτό δεν είναι το πιο καλό. Το πιο καλό είναι το Solar Energy Engineering Processes and Systems. Mm-hmm. Είναι μηχανική ηλιακής ενέργειας. Mm-hmm. Αυτό προήλθε προ αποτυχία σε κάποιο βαθμό. Είχα γράψει έναν review paper, έναν άρθρο ανασκόπησης πριν κάποια χρόνια που ονομάζεται Solar Energy Collectors Process and System, δηλαδή είναι ηλιακοί συλλέχτες, διάφορες διεργασίες και τα συστήματα που συνδέονται με. Ένα πολύ μακροσκελές, τέλος πάντων, άρθρο με 150 σελίδων που για journal, για επιστημονικό μερωτικό θεωρείται πολύ μεγάλο, τέλος πάντων. Και βρισκόμενος σε μια έκθεση τυχαία, σε κάποιο συνέδριο, μάλλον, το οποίο φιλοξενούσε την έκθεση, και αυτή η μεγάλη οίκη της από την Ελσεβία, κοντά συγκεκριμένη βιβλία δημοσιευμένα, στέλνουν συνήθως εκεί και κάνουν promotion τα διάφορα journal και βιβλία τους. Ο τύπος εκεί μου λέει: να, αυτό το περιοδικό βλέπεις, έχει ένα άρθρο μέσα. Μα το άρθρο του είναι δικό μου. Έτσι εντελώς τυχαία. Ναι. Και άλλη μου, σκέφτηκες ποτέ αυτό το άρθρο να το αναπτύξεις σε βιβλίο? Λέω: το αλήθεια, αν όχι, αλλά φαίνεται καλή ιδέα. Και από αυτό είναι το απλό το πράγμα. Δεν τα αλλάξαμε κάρτες, ξέρω εγώ, αρχίσαμε μια αλληλογραφία με τον άρθρο εκεί. Στο τέλος κατάληξε το βιβλίο. Ξεκινώντας, δεν είχα ιδέα που θα πήγαινε, ενώ πόση δουλειά θα προϋπόθεται να βγει ένα βιβλίο. Μιλούμε τώρα, το βιβλίο αυτό είναι στην τρίτη έκδοση, είναι 900 σελίδες. Μιλούμε, είναι βίβλος της ηλιακής ενέργειας.
Βίβλος της ηλιακής ενέργειας.
Από πολλούς. Και τα 30 πανεπιστήμια είναι αυτά τα 30 τα οποία μου γράφουν κατά καιρούς να με ρωτήσουν διάφορα θέματα. Δεν μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, απλά δεν γνωρίζω.
Το γράψα στην Αγγλική.
Στην Αγγλική και μετά μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες.
Κινέζικα, Πορτογαλικά.
Ναι, και προσπάθησα να γίνει και Τούρκικα, από ό,τι ξέρω, και κάποιες άλλες γλώσσες, αλλά μέχρι στιγμής ακόμα δεν. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος που να τα μεταφράσει. Τι γίνεται αυτή η κατάσταση. Όπως σιγά σιγά έτσι ξεκίνησα, δηλαδή χωρίς να πολύ καταλαβαίνω τι ξεκινούσα να κάνω ή να πολύ καταλαβαίνω τον κόπο που χρειαζόταν να γίνει. Και οι απαιτήσεις ήταν συνεχόμενες. Δηλαδή μετά όταν έγινε το βιβλίο, δηλαδή γιατί δεν κάνει μετά λιμένα παραδείγματα μέσα, δηλαδή δεν βάλει προβλήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, μετά θέλουμε να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή πάει και. Αλλά στο τέλος κατάληξε να είναι ένα πολύ πολύ καλό σύγγραμμα, το οποίο όχι είναι δικό μου, εντάξει, απλά το βλέπω την ανταπόκριση που υπάρχει παγκοσμίως. Και αυτό με κάνει αρκετά περήφανο με την λογική, ότι λέω,
όταν με ο καλό θα πάω στον άλλον κόσμο, θα υπάρχει κάτι που να με θυμάται ο κόσμο ότι αυτό έγραψε ένα βιβλίο.
Θα υπάρχουν πάρα πολλά και, μας, και νιώθουμε περήφανοι κι εμείς ως Κύπρος, ως Έλληνες, για αυτήν την μεγάλη επιτυχία και όλες τις άλλες επιτυχίες. Ήθελα να ρωτήσω για την κλιματική αλλαγή. Το πώς μπαίνει μέσα στην επιστημονική σας δουλειά και σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές και την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως στην Κύπρο, που μαζίσατε μαζί μας και καήκατε αυτόν το καλοκαίρι.
Ειδικά φέτος ήταν ναι.
Το και γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι είμαστε προνομιούχοι, γιατί έχουμε από τη μια λαμπρό επιστήμονα, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Κύπρο, άρα αυτές οι διεθνείς εμπειρίες μπορούν και τα διεθνή επιστημονοσύνη, πραγματογνωμοσύνη μπορεί να εφαρμοστεί, να βρει μια μικρή εφαρμογή και στη μικρή μας στην Κύπρο.
Κλιματική αλλαγή είναι ένα τεράστιο θέμα. Λέω, δεν μιλούμε για κλιματική αλλαγή. Πρέπει να το σημειώσω αυτό το θέμα. Ξεκινήσαμε χρησιμοποιώντας τον όρο global warming, δηλαδή υπερθέρμανση του πλανήτη. Μετά το κάναμε κλιματική αλλαγή. Τώρα ο όρος που επικρατεί διεθνώς είναι κλιματική κρίση. Πλέον είναι κρίση. Είμαστε σε θέση να πούμε παγκοσμίως ότι υπάρχει μια κρίση η οποία είναι θέμα χρόνου, πότε θα χτυπήσει τον μέρος που ζει ο καθένας. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα πλημμύρες στη Ρουμανία, να ακούω προχτές, στην Κεντρική Ευρώπη πέρσι.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, τελευταίως, βεβαίως. Είναι θέμα χρόνου και θέμα τύχης πολλές φορές πότε θα χτυπήσει ο κάθε μέρος. Και αυτό βασίζεται ουσιαστικά, το κλιματικό πρόβλημα, το πούμε έτσι, η κλιματική κρίση, βασίζεται στην εκτεταμένη χρήση των συμβατικών μορφοενέργειας, τις οποίες ρίχνουν όλους αυτούς τους ρήπους στο περιβάλλον, να επηρεάστηκε η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα μας τιμωρεί, σε εισαγωγικά ή μη, την ανθρωπότητα όλοι, δυστυχώς. Υπάρχει έτσι ένα θέμα και δεν ξεχωρίζει. Ούτε αν είναι αναπτυγμένο ένα κράτος ή αναπτυσσόμενο. Βλέπουμε εικόνες από Γερμανία, για παράδειγμα, πριν 3 χρόνια που είχαν πλημμύρες. Βλέπουμε τα σύνδεσης εικόνες στην Ινδία, ο κόσμος που τρέχει με τα υπάρχοντα του ό,τι μπορεί να περισσώσει. Δηλαδή, και πλέον υπάρχει και ο όρος κλιματικός πρόσφυγας. Με την λογική είναι ότι είναι άνθρωποι που έχουν χάσει το σπίτι τους ή την περιουσία τους λόγω των κλιματικών φαινομένων. Οπότε δεν είναι αστεία πράγματα. Είναι θέμα ότι και θεωρώ ότι πλέον η ανθρωπότητα το κατάλαβε. Αυτά τα IPCC, τα με διεθνή σώματα που λειτουργούν κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη, που ασχολούνται με το αντικείμενο, φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί. Οι μεγάλες χώρες που αυτές ήταν που μόλυναν το περιβάλλον κυρίως, Αμερική, Κίνα, Ινδία, και εγώ λόγω υπερπληθυσμού, αλλά και λόγω βιομηχανικής χρήσης των συμβατικών και κυρίως του κάρβουνου, που είναι το πιο ρηπογόνο από όλα, έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να μειώσουν και πρέπει από αυτή τη στιγμή ότι η Κίνα πρωτοπορεί διεθνώς στην ΑΠΕ. Εντάξει, έχουν και παρόμοιε.
Θα πάτε και πρόσφατα και σύντομα.
Ναι, θα πάω σύντομα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι στο Χαρπίν. Μια συνεργασία που έχω εκεί με τους.
Όταν θα μεταείδετε η εκπομπή σας, θα είστε
προφανώς στην Κίνα.
Ναι. Ναι. Και το, ναι.
Υπάρχουν και μετρήσεις, υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα. Πριν μερικά χρόνια, μια αποστολή από την Κορέα, από την Νότια Κορέα, πήγε στην Ανταρκτική, σε μια βάση εκεί, και πήρα δείγματα πάγου σε μεγάλα βάθη που αντιπροσωπεύουν τις κλιματικές συνθήκες του πλανήτη, μπορούσαν να αποτυπώσουν τις κλιματικές συνθήκες του πλανήτη τα τελευταία 400.000 χρόνια. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξομοίωση μέσα από το κάθε 100.000 χρόνια περίπου, υπάρχει ένα μάξιμου. Όμως, μέχρι τώρα τα πίκς, τα μέγιστα σημεία, ήταν γύρω στα 300 ppm, δηλαδή 300 μέρη του εκατομμυρίου διοξείδιων του άνθρακα στα ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή στο πλανήτη μας η τιμή είναι 425. Είναι πολύ πιο ψηλή, διότι υπήρχε και η κλασική περίπτωση του πρόεδρου Τραμπ, του προηγούμενου πρόεδρου που μπορεί να ξαναεπανεκλεγεί τώρα να δούμε τι θα γίνει στην Αμερική, ο οποίος έλεγε: μα να σε ασχολείστε, αφού είμαστε σε μια μέγιστο σημείο ακόμα, ξανά, να ξανά επανέλθουμε. Δεν υπάρχει κίνδυνο, και μηδένιζαν τα πάντα όσον αφορά τα κλιματικά προβλήματα. Λοιπόν, δεν είμαστε έτσι. Είμαστε πολύ περισσότερο από το 300 ppm, όπως είπα προηγουμένως, που ήταν μέσα από τα 400.000 χρόνια το μέγιστο που είχε πέρσει στον πλανήτη. Και υπάρχουν και άλλες μελέτες που βλέπουμε ότι μετά τους 2 παγκόσμιους πολέμους πήγαινε απότομα πάνω, διότι θυμάστε, το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, κάψαμε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. Όλα αυτή η ρήπη που δημιουργήθηκαν και που τις βόμβες και όλα αυτά, καταλήξαν στην ατμόσφαιρα. Πού θα καταλήξουν στο τέλος της ημέρας. Οπότε μετά από τέτοια μεγάλα γεγονότα, πάντα υπήρχε μια αύξηση η οποία είναι καταγραμμένη μέσα από μετρήσεις των κλιματικών χαρακτηριστικών. Όλα αυτά δυστυχώς επηρεάζουν σήμερα και ενώ που ζούμε, πρέπει να παρθούν μέτρα άμεσα. Η Ευρώπη πρωτομπορεί, πρέπει να πούμε. Αλλά η Ευρώπη σε σχέση με άλλους Ηπείρους είναι μια μικρή χώρα και μια μικρή Ήπειρος. Ουσιαστικά, χώρα Ήπειρος, κατά ακρίβεια. Αλλά σε σχέση, ας πούμε, με την Κίνα, mm-hmm. την Ινδία. Αυτές είναι οι δύο πιο ρηπογόνες χώρες. Μιλούμε πληθυσμό, πέρσι τον Ιούλιο η Ινδία για πρώτη φορά ξεπεράσε σε πληθυσμό την Κίνα. Και μιλούμε για ακόμα πιο χειρότερη κατάσταση, διότι με λογική είναι ότι δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όσο η Κίνα η Ινδία και χρησιμοποιούν πάρα πολύ την ενέργεια, κυρίως άνθρακαν.
Γιατί είναι, έχει τεράστιους αγροτικούς πληθυσμούς, μικροαστικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως εκπομπή και οι μικρές κοινότητες, οι μικρές ορεινές κοινότητες. Πρόσφατα μιλούσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων και είχαμε έτσι πει να ασχοληθούμε και μελλοντικά με το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, μια πρωτοβουλία σε κρατικών επίπεδων. Νομίζω η Επίτροπος Περιβάλλοντος είναι που το προωθεί και με τον πύργο Τηλυρίας εκεί, πέντε κοινότητες. Και έχει υποθεί ότι αν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο να παραμείνει στα χωριά ή να πάει πίσω στις ορεινές κοινότητες, πρέπει να του προσφέρουμε σύνδεση με το διαδίκτυο. Σωστό. Και μάλιστα με γρήγορο διαδίκτυο. Και από την άλλη πλευρά να του προσφέρουμε δωρεάν ενέργεια, να νιώθει ότι ζει κάπου σε ένα φυσικό περιβάλλον και είναι το κόστος πολύ πιο χαμηλό από ότι να ζούσε στην πόλη. Πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτά με βάση την επιστημονοσύνη σας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνητή νοημοσύνη σε μικρές κοινότητες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από πληθυσμούς με επιστημονική κατάρτιση.
Τεχνικά είναι εφικτό, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι ήδη πολλές κοινότητες έχουν είτε πεθάνει, ενώ σε εισαγωγικά το πεθάνει, έφυγαν όλοι οι κάτοικοι, ή είναι πολύ λίγοι οι κάτοικοι που έχουν παραμείνει, και ιδίως σε τέτοιες ακριβικές περιοχές.
Μεγάλων ηλικιών.
Ναι, μεγάλων ηλικιών, οι οποίοι τέλος πάντων είναι η νέα γενιά που θα επενδύσει για το μέλλον, να σκεφτεί ότι κάνω κάτι για να τα βρουν τα παιδιά μου ή να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Οπότε θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω. Απλά θεωρώ ότι τεχνητά είναι εφικτό να γίνουν πράγματα. Και δεν μιλώ μόνο φωτοβολταϊκά, μπορούν να γίνουν πολλά άλλα πράγματα. Είναι ακόμα recycling, ανακύκλωση νερού από ένα θέμα που μας απασχολεί σαν τόπος μέσα από τους αιώνες, η έλλειψη νερού. Χρήση γεωργικών αποβλήτων για παραγωγή ακόμα ενέργειας και το καθεξής. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Απλά θέλουν συγκεκριμένη μελέτη, ανάλυση για τα χαρακτηριστικά του τόπου, το ποσοστό του ή το αριθμό των ατόμων που θα εξυπηρετούν και πόση ενέργεια χρειάζεται. Οπότε θα μπορούσε σίγουρα και η περιοχή εκεί του πύργου που είναι κάπως απομονωμένη με λογική, όπως είναι τώρα τα σύνορα μας, καλώς ή κακώς, που έχουν δημιουργηθεί μετά το 1974, είναι κάπως απομονωμένη περιοχή. Θα ήταν μια κλασική περίπτωση για να γίνει με αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να πάρθουν και πολιτικές αποφάσεις. Δυστυχώς πάντα κολλούμε εκεί στο να πάρθει και μια πολιτική απόφαση, να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια. Θέλει κάποια έξοδα για να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά εάν πρόκειται να κρατήσουν τον κόσμο μας στα χωριά, πρέπει να του δώσουμε κάποιες λύσεις τέτοιες. Ίσως σε αυτό το σημείο, καλά να πω έτσι κάτι που ξεκινούμε στο Πανεπιστήμιο, στο ΔΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Στη συνεργασία με το Δήμο Πολεμιδιού, προσπαθούμε να κάνουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο σε γη του Δήμου Πολεμιδιού, με σκοπό να ικανοποιήσουμε πλήρως τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Και ο Δήμος Πολεμιδιού, η συνεργασία με το Δήμο Πολεμιδιού, έρχεται ότι θα χρησιμοποιείται επίσης ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά τούτα στο να παρέχει δωρεάν ηλεκτρισμό σε άτομα της κοινότητας που είναι πέρα των 70 ετών, που δυσκολεύονται να πληρώσουν τον λογαριασμό τους και ούτω καθεξής. Οπότε, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, που θεωρώ πάρα πολύ σωστό, εμείς θέλουμε να κάνουμε το πάρκο, εκτός που να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρική ενέργεια, θα το έχουν και σαν ερευνητικό κέντρο εκεί, να κάνουμε έρευνα σε σχέση με τα μεγάλα συστήματα φωτοβολταϊκά. Μιλούμε, υπάρχουν τη τάξη των 9, ίσως και 10 ΜΒ. Και είμαστε στη διαδικασία να το υλοποιήσουμε το θέμα τούτο. Ελπίζω να γίνει αρκετά σύντομα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μας το χρηματοδοτήσει. Έχουμε πάρει την έγκρισή τους, διότι έμπουν τα projects σε εισαγωγικά, εμείς που τους αρέσει να επενδύουν σε συστήματα ΑΠΕ. Οπότε, επειδή μπλέκει και αυτή η κοινωνική πολιτική του Δήμου εκεί προς τιμήν του προηγούμενου και του νυν δημάρχου, θέλει να το συνεχίσει το έργο και θα το προχωρήσουμε άμεσα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που θα έχει το Πανεπιστήμιο σε μερικά χρόνια. Ελπίζω πολύ σύντομα.
Ναι, και είναι σε ένα μπάντερμα της ακαδημαϊκής γνώσης με την κοινωνία και με τις πραγματικότητες της ζωής και με το ερευνητικό κομμάτι. Μιλώντας και το ερευνητικό κομμάτι, έτσι, δίνοντας έναν κύκλο, Έχουμε αρκετούς ερευνητές, έχουμε αρκετούς επιστήμονες, ακαδημαϊκούς στα θέματα της ενέργειας, στα θέματα της ανανεώσιμων πηγών της τεχνητής νοημοσύνης, ή θα χρειαζόμασταν και περισσότερον, και τι θα συμβουλεύατε τους νέους επιστήμονες? Γιατί αντιλαμβάνουμε ότι τα θέματα ενέργειας θα πρέπει να είναι ολόκληρη Κύπρος να επικεντρωθεί πάνω τους.
Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Με ποια λογική? Είναι ότι έχουμε και κόσμο που ασχολείται, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερους. Είναι κάπως τραγικό μερικές φορές να προκυρήσεις θέσεις διδακτορικών και δεν βρίσκεις κατάλληλους υποψήφιους, δεν βρίσκεις καν υποψήφιους να ενδιαφέρονται. Πλέον οι νέοι μας έχουν αλλάξει λίγο η νοοτροπία τους και δεν ακολουθούν πλέον την ακαδημαϊκή πορεία.
Είναι κάτι το οποίο θέλει πειθαρχία, θέλει χρόνο, ναι, θέλει αφοσίωση, θέλει θυσίες.
Για 3-4 χρόνια τουλάχιστον ένα διδακτορικό που θα πάρει. Θέλει να ασχοληθείς μέρα νύχτα, πολύ ο λόγος. Δηλαδή να είναι αποκλειστική ασχολία σου για να κάνεις μια δουλειά σωστή και να έχει προοπτικές και να χτίσεις πάνω της το μέλλον για να γίνεις ακαδημαϊκός, να γίνεις επιστήμονα, να μπεις σε ένα ερευνητικό κέντρο. Οπότε, παρόλο που είναι θέματα τα οποία εμάς τα έχουμε αγαπήσει εδώ και πολλά χρόνια, δυστυχώς οι νέοι σήμερα κάπου προτιμούν τα πιο εύκολα θέματα. Δηλαδή αυτά τα θέματα που έχουν πολλά μαθηματικά, πολλή φυσική, πολλή ανάλυση μέσα και αυτά, κάπου τα φοβούνται πλέον οι νέοι. Λίγο τραγικό να πρέπει να πω. Αλλά είναι προσωπική μου εμπειρία αυτή. Δεν ξέρω άλλοι συναδελφοί πόσες εμπειρίες έχουν. Ξέρω ότι έχει πολλοί κόσμο που ήδη εργοδοτείται σε θέματα. Και εγώ εργοδοτώ κάποιους εργοδοτείται στα θέματα αυτά. Αλλά θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι το θέμα. Και δυσκολευόμαστε να βρούμε κόσμο που να θέλει να αφοσιωθεί σε αυτόν τον τομέα.
Και αυτή η πολλή διάσπαση που υπάρχει, δηλαδή, επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα ενέργειας στο ΤΕΠΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Η πολυφωνία σε αυτά τα θέματα δεν είναι βλαφτή.
Θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν ώστε να γίνει μια πολύ πιο αποτελεσματική δουλειά και συγκέντρωση πόρων και συγκέντρωση.
Θα μπορούσαν, αλλά έχουμε τακτικότητα σε επαφή μεταξύ μας όλοι αυτοί, οπότε δεν θεωρώ αυτό ότι είναι πρόβλημα.
Με τα πανεπιστήμια της Ελλάδας έχετε επαφή? Γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν κατηγορηθεί ότι δεν έχουν όσες από την Βουλή, ότι δεν έχουν όσες θα έπρεπε επαφές, αλλά γνωρίζω ότι εσείς
σε προσωπικό επίπεδο
έχετε ανοιχτούς ορίζοντες.
Ναι. Με πάρα πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ναι. Και ιδίως ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων ασχολούνται με το αντικείμενο, τους πλήστους τους έχω εξετάσει αδιακτορικά τους μέσα από τα χρόνια. Και, οπότε υπάρχει έτσι μια καλή συνεργασία μαζί τους ήδη, τώρα σαν νέα παιδιά που μπήκαν στον τομέα και ασχολούνται. Πάντα πάρω ένα τηλέφωνο να ζητήσουν μια άποψη για αυτά. Οπότε θεωρώ ότι με την Ελλάδα πάμε καλά, αλλά σε προσωπικό, όπως είπα, επίπεδο, όχι σε θεσμικό που θα μπορούσε να ήταν. Και μιλούμε, η Ελλάδα πάντα ήταν μια χώρα η οποία μιλούμε την ίδια γλώσσα, πρώτη κύριο. Έχει καλούς επιστήμονες στο αντικείμενο. Μέσα από τα χρόνια είχε. Ήταν πολύ πρωτοπόρα η Ελλάδα, αλλά έκοψε πίσω μετά την κρίση κυρίως.
Έχει μια ζωντάνια απίστευτη, δηλαδή εκεί που τη βλέπεις ότι είναι κάτω κατεστραμμένη, τη βλέπεις ξαφνικά να πρωτοπορεί. Ο απόδημος ελληνισμός, απίστευτη δυναμική, απόδημοι επιστήμονες, έναν τρομερό προσωπικό. Έχουμε Κύπριους επιστήμονες που βρίσκονται εκτός Κύπρου πάνω στο θέμα της ενέργειας.
Έχουμε αρκετούς, ναι. Έχω και εγώ αρκετές επαφές με τέτοιους. Έχουμε στον Καναδά, έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο προφανώς. Κυρίως αυτές τις χώρες, αλλά και αλλού. Αλλά έχουμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους στον τομέα, τους οποίους κατά καιρούς τους φέρνουμε στην Κύπρο σαν επισκέπτες να ανταλλάξουμε απόψεις, να έχουμε σε επαφή. Μας καλούν και πάμε και εμείς κάνουμε διαλέξεις ή οτιδήποτε. Οπότε, ναι, υπάρχει μια καλή σχέση με τους Κύπριους απόδημους. Και πάλι κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, θα έλεγα. Αλλά μερικά πανεπιστήμια καλά τέτοια έχουμε υπογράψει και συνθήκες συνεργασίας μεταξύ μας σε επίπεδο πανεπιστημίου φυσικά. Νομίζω σιγά σιγά αναπτύσσονται αυτές οι σχέσεις και χρήσιμες. Διότι έχει χώρες που είναι πολύ αναπτυγμένες σε θέματα ενέργειας, π.χ. ο Καναδάς, σε θέματα χρήσης άπεστα σπίτια είναι πολύ μπροστά από όλη την Ευρώπη. Πρέπει να σας πω, μιλούμε για πέραν των 30 χρόνων πριν μπροστά. Και ο πρωτοπόρος της περιοχής είναι ένας Κύπριος, στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, στον Καναδά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κερδίσουμε και εμείς, έχουν και να κερδίσουν από εμάς σαν επιστήμονες, σαν κράτος, σαν πατρίδα τους, που πάντα θέλουν οι πλήσεις να επιστρέψουν κάποια φάση στην Κύπρο. Εντάξει.
Καλογύρω, ολοκληρώνοντας, θέλουμε να στείλετε έτσι ένα μήνυμα προς τον κόσμο που μας ακούει για τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης της τεχνολογίας γενικότερα πάνω στα θέματα της ενέργειας.
Η ΑΠΕ, γενικά τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι το μέλλον. Δηλωμένα, ιδίως στην Ευρώπη, με πολιτική, δηλωμένη πολιτική της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε, αλλά και να μην υπήρχε αυτό, θεωρώ ότι θα γίνεται από μόνο του. Αλλά πολύ πιο εύκολα θα γίνει τώρα από μια δηλωμένη πολιτική που μιλούμε για το 50% και μετά ότι θα πρέπει να είμαστε 100% απελευθερωμένοι από τα συμβατικά καύσιμα. Από το 2035 και μετά θα απαγορεύονται μηχανές εσωτερικής καύσης, γιατί τα αυτοκίνητα μας πρέπει να είναι όλα ηλεκτρικά πλέον, τα καινούργια όμως. Και δίνει αυτό το περιθώριο 15 χρόνια μέχρι το 50 για να φύγουν και όλα τα παγιά που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές μηχανές. Οπότε ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την ΣΑΠΕ. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Ακούω και διάφορα ότι θα μας ελέγχουν τα κομπιούτερ, θα μας ελέγχουν τα ρομπότ. Εντάξει, είναι συστήματα τα οποία ο άνθρωπος τα δημιουργεί και ο άνθρωπος τα ελέγχει. Μπορεί να βλέπουμε films παγιά, ταινίες επιστημονικής φαντασίας που μας έλεγχαν τα ρομπότ, ας πούμε. Εντάξει, δεν νομίζω να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Πάντα υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες. Απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων που μπορούν να δουν πράγματα με τα δεδομένα που τα εκπαιδεύουμε. Μπορούν να βρουν αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να βρουν μέσα κρυμμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν φαίνονται προφανώς στο μάτι του ερευνητή ή στο μάτι αυτού που τα μαζεύει, αλλά αυτά επειδή εκπαιδεύονται με αυτά τους αριθμούς, οι οποίες είναι αριθμοί απόδοσης, αριθμοί παραγωγής ενέργειας ή οτιδήποτε, μέσα είναι embedded, όπως ονομάζεται, είναι προσαρμοσμένα μέσα στους αριθμούς, βασίζεται σε κάποια δεδομένα εκείνης της στιγμής, τα οποία προφανώς το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να τα δει ή ο ανθρώπινος νους, αλλά η μηχανή, επειδή το βλέπει σαν αριθμό σκέτων, μπορεί μέσα από τα πολλά δεδομένα που θα του παρουσιαστούν να τα μάθει αυτά τα πράγματα από μόνο του και να προβλέψει πράγματα τα οποία ούτε καν τα σκέφτεται ότι μπορεί να γίνουν. Οπότε θα μας βοηθήσουν. Υπάρχουν θέματα τα οποία τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν πάρα πολύ, να έμπω και σε ιατρικά θέματα ακόμα και σε άλλα θέματα. Θέματα, πώς να πούμε, εξακρίβωσης όγκων, δεν ξέρω όπου, μπορεί το μάτι του γιατρού να μην το δει στην εικόνα. Ένα image recognition που θα γίνει από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να το ανακαλύψει ότι αυτό είναι επικίνδυνο, ψάξε το. Δεν θα σου πει όγκος ενδεχομένως. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν τεράστιες εξελίξεις στον τομέα και μας βοηθούν ήδη αυτά τα συστήματα. Βλέπεις απλό. Το κινητό μας στο τηλέφωνο. Θέλει να ψάξει κάτι στο Google, πριν αρχίσει να γράφει τη λέξη, σου βρίσκει ένα που θέλει. Πώς το καταλαβαίνει το πράγμα, διότι έχει εκπαιδευτεί από χιλιάδες χρήστες στο ότι άμα βάλει αυτόν το. Θα πάω εκεί και σου βρίσκει σε κλάματα δευτερολέπτου. Οπότε πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Απλώς δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές ότι σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αυτό που δουλεύει στο background, στους υπολογιστές της Google, ας πούμε. Και εσύ απλώς το ζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις, ενώ υπάρχει στο background αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να μας προσφέρουν. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε. Θεωρώ ότι θα πάμε πιο μπροστά με αυτά τα συστήματα και θα έχουμε μια πιο έτσι καλή χρήση της ενέργειας, που θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ καλό που θα γίνει, διότι να μην ξεχνούμε ότι είναι μόνο ΑΠΕ που πρέπει να σκεφτούμαστε. Πρέπει να σκεφτούμαστε πάντοτε και την ενεργειακή σοφροσύνη, όπως τον αποκαλώ, δηλαδή να μην σπαταλούμε αλόγιστα ενέργεια, να υπάρξει έτσι μια περισυλλογή. Βλέπω πολλούς συμπατριώτες μας τώρα που έχουν βάλει φωτοβολταϊκά στα σπίτια τους, αφήνουν όλη τη νύχτα τα φώτα αναμένα. Λέει, αφού το
και τα συστήματα κλιματισμού.
Ναι, δωρεάν λέει, γιατί να μην το έχω. Δεν είναι εκείνη η λογική. Η λογική είναι να παράξεις τις ανάγκες σου από τον ίδιο. Αλλά αν περισσεύεις, να δώσεις το στο δίκτυο, να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο που το έχει ανάγκη. Δεν είναι ως παταλάς έτσι αλόγιστα γιατί το έχεις και διαθέσιμο. Αυτό θέλει έτσι κουλτούρα για να βελτιωθεί και να αλλάξει λίγο.
Κύριε Καλογιώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε.
Και ευχαριστώ εγώ
για όλα όσα μας είπατε. Και ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα και από άλλες εκπομπές μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος ήταν ο καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Σωτήρης Καλογύρου, με την ευκαιρία που έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης για Βιομηχανικές Εφαρμογές, που λειτουργεί κάτω από τη Διεθνή Συμμαχία της Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης για Βιομηχανικές Εφαρμογές, μέλος, τακτικό μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης, τακτικό ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Γκρεμισμένα μου παλάτια απ' το κύμα το βουβό, μέσα στα δικά σου μάτια θέλω να τα ξαναβρω. Αχ, και να μπορούσα εγώ να σε σώσω απ' τους σωτήρες, με ένα ξαφνικό σεισμό να ξυπνούσα τους κρατήρες. Ένα χτίζεις, δυο κρεμίζεις, μάτια μου καχυποπτά, το θεριό κι εσύ ταΐζεις που το λένε τίποτα. Πρωί σώμα και μυαλό και τα όνειρά μας κλέβει στο δικό μας το κενό, βρίσκει χώρο και θεριεύει. Και πουθενά τίποτα. Θα πάρω τα βουνά. Κατοχή και τυραννία, μαύρα χρόνια σύγκοντα, την νέα εξορία την έλενε τίποτα. Κι όσοι μείναν ζωντανοί σαν ατάρτες καρφαλώνουν, να βρουν πάνω στην κορφή όσα ακόμα μας ενώνουν. Και πουθενά τίποτα. Θα πάρω τα βουνά. Μαραμένο μου λουλούδι, μάτια μου καχυποπτά, το δικό μας το τραγούδι φτιάχνω από το τίποτα. Και πουθενά τίποτα. Δεν αντέχω πια. Θα πάρω τα βουνά.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Επιστροφή στην εκπομπή μας, πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, Πανεπιστημιακή Θησαυρή, δεύτερο μέρος. Πρόσφατα, στο οδείο του Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα φυσικά, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την Κυπριακή Τραγωδία. Παρόντες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι Αρχιεπίσκοποι Νέας Ιουστινιανής Κεπάσης Κύπρου και Αθηνών Κεπάσης Ελλάδος, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς, υπουργοί, υφυπουργοί από Ελλάδα και Κύπρο, εκπρόσωποι των ελλαδικών κομμάτων, πρέσβεις, βουλευτές και πλήθος κόσμου, κεντρικός ομιλητής ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.
Απόψε, από την πρωτεύουσα της Μητρός Πατρίδος, προς την οποία για 3,5 χιλιετίες ήσαν στραμμένα τα βλέμματα των προγόνων μας και τώρα τα δικά μας, με τη μεγαλειώδη αυτή εκδήλωση, καταδικάζοντας τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας, δηλώνουμε σε όλους, εχθρούς και φίλους, δικούς μας και ξένους, ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν ξεγράφουμε πατρίδες, ούτε και παραμένουμε στους θρήνους. Δεν εξαντλούμαστε στην παθητική αναπόληση. Συντηρούμε το αγωνιστικό φρόνημα, δεν ξεχνούμε και αγωνιζόμαστε, ετοιμαζόμαστε για την απελευθέρωση. Στην Παλαιά Διαθήκη, το 50ο έτος, το έτος που επισφράγιζαν 7 εβδομάδες ετών και που ονομαζόταν Ιουβιλαίον έτος, είχε μια μυστική λυτρωτική σημασία. Σε αυτό χαρίζονταν χρέη, ελευθερώνονταν δούλοι, τα ζώα ξεκουράζονταν, η γη αναπαυόταν. Ήταν προάγγελος της νέας καινής εποχής και των συνθήκων που θα επικρατούσαν κατά την επικράτηση στη γη της Βασιλείας του Θεού. Ήταν μήνυμα υπομονής και θάρρους, παρότρεση προς συνέχιση των προσπαθειών μέχρι το ξεπέρασμα κάθε δυσκολίας. Κάτω από αυτόν το πρίσμα αξιολογούμε και τη σημερινή εκδήλωση. Αλλιώς θα ονειρεύονταν οι πατέρες μας μια τέτοια εκδήλωση στο κέντρο του ελληνισμού. Τα όνειρά τους και τα δικά μας θα ήταν να αναγγέλαμε ένα παιδό με στεντόρη αντιφωνή ότι θρήνου ο καιρός πέπαυτε για την Κύπρο και ότι πόθη αιώνων εκπληρώθηκαν. Προσγειωνόμαστε όμως από τη θλιβερή πραγματικότητα. Ωστόσο, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα για μας, όσον και αν κουραστήκαμε, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Το χρέος επιτάσσει να προγραμματίσουμε με σύνεση την παραπέρα πορεία μας, να μην αποπροσανατολιστούμε. Όσα για αιώνες φυλάξαμε και κρατήσαμε, να μην τα εγκαταλείψουμε κάτω από οποιασδήποτε πιέσεις ή συνθήκες. Μακρύς και επώδυνος ο δρόμος που ως λαός διανύσαμε στα 50 αυτά χρόνια. Μεγάλα και συνταραχτικά τα γεγονότα που ακολούθησαν, τις συνέπειες των οποίων υφίσταται ο κυπριακός λαός μέχρι σήμερα. Νεκροί και αγνοούμενοι, ξεριζωμός και προσφυγιά, βίωση της αδικίας και της λογικής των συμφερόντων, η υποκρισία των ισχυρών που διακηρύττουν αρχές και πράττουν τα αντίθετα, η συνεχής προσπάθεια της Τουρκίας για εμπέδωση αρχικά των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής και η προσπάθεια τουρκοποίησης ολόκληρης της Κύπρου αργότερα. Μισός αιώνας κατοχής και ατελέσφορων προσπαθειών προς λύση του προβλήματος μας επιβάλλουν αξιολόγηση εκ μέρους μας της κατάστασης και επαναπροσδιορισμών πορείας. Κάτω από την πίεση των γεγονότων και τη δυστυχία των προσφύγων, αλλά και τις υποσχέσεις των ξένων ότι θα πίεζαν την Τουρκία για μια υποφερτή διευθέτηση του προβλήματος μας, συγκατανεύσαμε στις διακοινωτικές συνομιλίες. Απαλλάξαμε έτσι την Τουρκία από την ανοχή της εισβολής σε έναν ανεξάρτητο κράτος και της κατοχής ενός μεγάλου τμήματος του και της δώσαμε χρόνο ώστε κολλησιεργώντας να πετύχει να ξεχαστεί στη διεθνή κοινότητα η ουσία του προβλήματός μας και να επέλθει κόπωση στον λαό μας. Η εμπλοκή μας, η εμπλοκή της πλευράς μας στις διαπραγματεύσεις είχε ως αποτέλεσμα και τη σταδιακή αποδοχή όλων των κατά καιρούς διεκδικήσεων των Τούρκων χωρίς καμιά δική τους υποχώρηση. Αντίθετα, κάθε αποδοχή εκ μέρους μας μιας διεκδίκησης τους και να συνεχίζονταν οι συνομιλίες και να αποφεύγονταν τάχα τα χειρότερα, οδηγούσε σε προβολή νέων διεκδικήσεων. Και δεν είναι δύσκολο μια σε κανένα να διακρίνει τον τελικό και αμετάθετο στόχο της Τουρκίας, την κατάκτηση και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Σήμερα η κατοχική δύναμη απαιτεί νέες υποχωρήσεις της πλευράς μας, την αποδοχή δύο κρατών για να συγκατενεύσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Ούτε και έτσι βέβαια θα ικανοποιηθεί, θα θέτει διαρκώς νέες διεκδικήσεις μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου της. Αυτή η μακροχρόνια εμπλοκή μας των ατελέσφορων εξαιτίας της Τουρκίας διακοινωτικών διάλογων για και δεύτερων κακών επακολούθω για μας. Έδωσε το τέλειο άλοθη στους τρίτους, τον διεθνή παράγοντα, τις μεγάλες δυνάμεις, για την αποστασιοποίησή τους από το θέμα. Συμφωνήστε μεταξύ σας, μας λέγουν, και ό,τι συμφωνήσετε εμείς θα το επικυρώσουμε. Δεν πιέζουν, δεν ελέγχουν, δεν διαμαρτύρονται προς την Τουρκία. Και αυτά τα Ηνωμένα Έθνη, αντί να υπερασπίζονται αρχές και αξίες, κρατούν πάντα μια ποντιοπιλατική στάση, αναφέρονται σε γεφύρωση διαφορών, σε μέσες αποστάσεις. Πώς θα ανατρέψουμε την απαράδεκτη αυτήν κατάσταση? Ποιο μήνυμα στέλνουμε ως ελληνισμός απόψε? Θα πρέπει να αντιληφθούμε πρωτίστως τον σοβαρότατο κίνδυνο που διατρέχει έναν τμήμα του έθνους, τον κίνδυνο του εκτουρκισμού, της κατάληψης και τουρκοποίησης, επαναλαμβάνω, ολόκληρης της Κύπρου. Και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε συσπήρωση όλου του έθνους για αποτελεσματική αντιμετώπιση των τουρκικών επιδιώξεων. Η κρισιμότητα των καιρών δεν επιτρέπει πια διχογνωμίες ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις μας, ούτε για ξεχωριστή αντιμετώπιση της τουρκικής βουλημίας και προκλητικότητας. Χωρίς να ζητούμε λεπτομέρειες για τους αμυντικούς χειρισμούς, κάτι τέτοιον ίσως να τους εξιδετέρωνε, ζητούμε αναβίωση και επαναφορά του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου. Και αποτελεσματική αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Ο Θουκυδίδης μας διαμηνύει από την αρχαιότητα ότι οι κατακτητές δεν σέβονται τις ανοχήρωτες πολιτείες. Θα ήταν αχαριστία πρώτου μεγεθούς εκ μέρους μας αν δεν αναγνωρίζαμε τις διαχρονικές θυσίες του ελληνικού λαού για την Κύπρο και τη διαρκή στήριξή του στον αγώνα μας, στον αγώνα της εθνικής επιβίωσής μας. Εκ μέρους όλου του χριστεπονίμου πληρώματος της Εκκλησίας της Κύπρου, εκ μέρους δηλαδή όλων των Ελλήνων της Κύπρου, εκφράζω απόψε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλων των ελληνικών λαών. Η κοινή καταγωγή μας, το γεγονός της συνεχούς παραμονής μας στην Κύπρο για 35 αιώνες, η συνέστηση ότι αποτελούμε το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, μας δίνει, νομίζουμε, το δικαίωμα να ζητούμε συνέχιση της βοήθειας και επαύξηση της συμπαράταξης στον αγώνα επιβίωσης μας στη γη των πατέρων μας. Η πείρα του παρελθόντος, όταν σε κρίσιμες ώρες εγκαταληφθήκαμε από κάποιους κυβερνώντες μόνοι, με τη δικαιολογία ότι διακυβεύονταν μείζωνα συμφέροντα της Ελλάδος, ότι η Ελλάδα ανέπνεε με ξένους πνεύμονες και θα πέθαινε από ασφυξία, ότι δεν ήταν επαρκώς στρατιωτικώς προετοιμασμένοι και ότι ήμασταν μακράν, μας κάνει να αγωνιούμε και σήμερα. Ιδιαίτερα σήμερα που οι συνθήκες άλλαξαν και μια νέα ανεπιθύμητη κατάσταση που θα επιβληθεί δεν θα είναι αναστρέψιμη αύριο. Γι' αυτό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων την οποία πρώτη εμείς οι Κύπροι επιθυμούμε, δεν θα αφήνει στο περιθώριο την Κύπρο. Παραφράζοντας το σχετικό χωρίο της Καινής Διαθήκης, λέμε πως εάν στο σώμα του ελληνισμού πάσχει εν μέλος, τότε συμπάσχει πάντα τα μέλη. Όπως το ανθρώπινο σώμα, αν πονεί το χέρι, δεν μπορούν να διαφορούν τα πόδια ή τα άλλα μέρη του σώματος, έτσι και στο σώμα του ελληνισμού. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να απειλείται η Κύπρος, να κινδυνεύει τον έσχατον των κινδύνων και να μένει αδιάφορον ή να ολιγορεί το έθνος. Γι' αυτόν και παρακαλούμε όλους, κυβέρνηση και κόμματα της Ελλάδος, να έχουν το Κυπριακό ως προμετωπίδα της εξωτερικής τους πολιτικής και των επιδιώξεων τους. Αν μη γεννητό ευοδοθούν οι στόχοι της Τουρκίας στην Κύπρο, δεν θα κορεστεί η βουλημία της. Θα ακολουθήσουν και άλλα τμήματα του έθνους. Αιγαίο, Νησιά, Θράκη, που βρίσκονται και τώρα στο σοχαστρόν της. Ζητούμε ύστερα από την ηγεσία μας και το θέτουμε επιτακτικά ενώπιον της ότι θα πρέπει να εμείνουμε στην αλλαγή μπλεύσης του αγώνα μας. Καταλαβαίνουμε και το διεθνές περιβάλλον και τους διπλωματικούς ελιγμούς που πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή. Οι συνομιλίες όπως γίνονται δεν οδηγούν σε λύση, οδηγούν στην τουρκοποίηση. Οφείλουμε να διεκδικήσουν και για μας των κυπριακών ελληνισμών ό,τι απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι και όλος ο ελεύθερος κόσμος. Να επιμείνουμε κι εμείς στην ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη απόκτηση περιουσίας και την ελεύθερη εγκατάσταση σε όλη την Κύπρο. Οι άλλοι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα να εγκαθίστανται παντού σε όλη την Ευρώπη. Εμείς να μην μπορούμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τις περιουσίες μας. Κανείς δεν μπορεί να μας αρνηθεί το δικαίωμα αυτό. Φτάνει εμείς να το επιδιώξουμε αταλάντευτα και να επιμείνουμε ανυποχώρητα σε αυτό. Γι' αυτόν και απόψε διατρανώνουμε ότι απαιτούμε λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτούμε αποχώρηση όλων των στρατευμάτων κατοχής και των επίκων από την Κύπρο. Απαιτούμε επιστροφή στις πόλεις και τα χωριά μας. Απαιτούμε απελευθέρωση της πατρίδας μας. Αν εμείς εμπίνουμε σε αυτές τις αρχές, είμαι σίγουρος ότι και ο Θεός θα έρθει βοηθός στις προσπάθειές μας. Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Κύπρος.
Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου στο οδείο του Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. Σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για όλα όσα κάνετε για την κατεχόμενη μας πατρίδα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ιδιαίτερα για τη μαζική απόψινή σας παρουσία. Μια παρουσία που στέλνει σημαντικότατα μηνύματα με πολλαπλούς αποδέχτες. Μηνύματα ότι 50 χρόνια μετά και παρά τις επιθυμίες κάποιων, ο ελληνικός λαός όχι μόνο δεν έχει ξεχάσει, 50 χρόνια μετά και παρά τις προσπάθειες κάποιων, όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι εκλειπούσα, αλλά 50 χρόνια μετά η Κυπριακή Δημοκρατία είναι περήφανο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας σημαντικότατες πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αποδεικνύοντας στην πράξη τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Να μου επιτρέψετε να αφιερώσω την απόψινή εκδήλωση. Ως το ελάχιστο ευχαριστώ στους Ελλαδίδες αδελφούς μας που βρέθηκαν στην Κύπρο το 1974 όλους αυτούς που βρέθηκαν για να υπερασπιστούν την κυπριακή δημοκρατία, την ανεξαρτησία, την εδαφική, τη ακεραιότητα, όλοι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, όλους αυτούς που 50 χρόνια μετά ακόμη αγνοούμε. Κυρίες και κύριοι, όσο υπάρχει ακόμα κατοχή ελληνικού εδάφους, έχουμε υποχρέωση, Ελλάδα, Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε την απελευθέρωση και να αποδείξουμε στην πράξη ότι δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου και σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Οδείο του Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή μας. Ραντεβού την προσεχή Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Γεια σας.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.